Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Asennemedia.
Tervetuloa Onks OK-podcastin äärelle sekä elämän mittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Tässä vaiheessa voit onnitella itseäsi, kun olet ottanut aikaa ääneni parissa ja tai aikaa itsellesi näinkin valtavan ja tärkeän aiheen ympärillä kuin ihmisen seksuaalisuus. Siitä ei nimittäin hiiskuttu paljoakaan 90-luvulla. Minä äänesi korvanupissa ja stereoissa olen valtakunnan virallinen kakkoshomo, seksuaalinäpertelijä ja tämän podcastin juontaja Dier Peso. Kuten on käynyt ilmi aikaisemmissa jaksoissa, en ole asiantuntija, mutta voin aina vilkaista kuitenkin. Tänään studiossa kanssani on kuitenkin asiantuntija isolla aalla, isolla sydämellä ja pienellä asiantuntemattomuudella. Kauden aikana huomasin, kuinka lopulta tosi moni asia päätyy siihen, että kysymys on puhumisesta ja luottamuksesta toiseen ihmiseen. Mulla oli pieni haisu siitä, että puhumisella saa parempaa seksiä ja paremman yhteyden itseen ja muihin. Mutta miten himskatissa sitä puhumista voi opetella, onkin tällaiselle tuppisuulle iso kysymys. Tässä kohtaa mä tekstasin ystävälleni valtavan valloittavalle tunne- ja vuorovaikutustaitojen kuningattarelle, auktorisoidulle seksuaalineuvojalle, psykologi Iida, säteilen valtavaa lämpöä ja viisautta Mäkikalliolle. Rakas tuleva kollega, tervetuloa Onks OK-podin äärelle.
Ihanaa, kiitos. Mikä esittely?
Hei, dear Iida. Onks ok olla kiinnostunut seksuaalisuudestaan?
On niin ok.
Kyseessä oli siis vasta esileikki Iidan kanssa ja ennen kuin päästään itse kysymysten pariin, niin kyseessä on kauden viimeinen jakso. Ei naurata. Onks OK-podia lähdettiin tekemään sillä silmällä, että me pystyttäisiin edes hieman paikkaamaan koulun jättämää aukkoa seksuaalikasvatuksessa. Ihmisen seksuaalista älykkyysosamäärää, eli sitä kykyä ymmärtää omaa ja muiden seksuaalisuutta, pystyy vahvistamaan ja kasvattamaan läpi elämän. Valmiiksi tässä lajissa ei tarvitse tulla ja on ok olla myöskin kesken. Toivon mukaan tämä kulunut kausi on antanut sitä itseään sulle. Mielelläni kuulen myös, minkälaisia oivalluksia te olette kokenut tämän kauden aikana. Seuraavaa kautta muuten jo odotellessa. Mutta anukseni ammottaa tyhjyyttä, joten pannaahan menemään. Dear Peso, tuntuu, etten osaa lähestyä ihmisiä romantillisessa mielessä. Onks ok? Miten pääsisin tästä eroon, jotta joskus voisin löytää kumppanin elämään? Juu, on ok. Mä oon ajatellut tämän silleen, että kukaan ei koskaan opettanut esimerkiksi mua deittailun tai rakkauden saralla, niin se tarkoittaa sitä, että oppiakseni niin se vaatii multa aika paljon kokeiluja ja erilaisia vastoinkäymisiä ja ehkä niiden onnistumisten tunnistamista. Et eikö se ole tietyllä tavalla hassua, Iida, että kaiken maailman taitoja meille kyllä opetetaan kotona koulussa, kansalaisopistoissa ja milloin kirkon päiväkahveilla kuin kaduillakin, mutta ihmissuhdetaitoja ja ennen kaikkea semmoisia niin kuin deittailutaitoja, niistä ei oikein hiiskuta yhtään. Tai siis opetetaan leffoissa ja sarjoissa, mutta meikän elämässä mä en ole vielä päässyt olemaan esimerkiksi Pretty Womanina tai James Bondina tai rakkaana hahmona Bridget Jonesina. Multa ei ole lähtenyt koskaan jalat alta, enkä mä oon suudellut ketään vesisateessa. Näitä esimerkkejähän piisaa ja ei ihmekään, jos ollaan vähän kujalla, että miten ihmisiä tulisi lähestyä romantillisessa mielessä, kun esimerkit on Oscar-tasoisia suorituksia valkokankaalta. Mitä ajatuksia tämä kysymys sussa, Iida, herättää?
No mun mielestä toit just ihan hirveän olennaisen pointin tuossa esille, että no mitä se oikeastaan tarkoittaa, että jos hän kysyy romanttisessa mielessä, niin mitä kaikkia mielikuvia meillä siihen jotenkin liittyy, että mitä sen pitäisi olla, mitä mun pitäisi osata tehdä ja mitä se jotenkin tarkoittaa. Ja just, että kun ne meidän kuvat tulee jostain elokuvista ja muista, niin saattaa olla ladattuna niin kuin aikamoiset paineet, että mun pitäisi jotenkin tietyllä tavalla osata ja nyt mun pitäisi olla jotenkin hirveän semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen ja kauhean niin kuin, tulee siitä semmoinen niin kuin suoritus, mikä pitäisi osata ja kyse on kuitenkin niin kuin kontaktista toiseen ihmiseen. Et se olisi ehkä ensimmäinen kohta, mihin mä tarttusin tuossa, että no mitä se mulle tarkoittaa, että mitä mä ajattelen, että mitä mun jotenkin pitäisi ja kuuluisi ja miltä sen pitäisi näyttää ja pystyykö niin kuin haastamaan tai kyseenalaistamaan sitä itsessään.
No miltä sen pitäisi tuntua?
No ehkä se kysymys on, että se ei ole mitään sellaista, että tämän pitäisi näyttää tietyltä tai pitäisi olla tietynlainen tai mun pitäisi nyt jotenkin suoriutua tästä jollakin tietyllä tyylillä, vaan kyse on toisen ihmisen kohtaamisesta ja siitä, että miten me jotenkin ollaan tässä tilanteessa yhdessä. Ja sitten siinä meillä voi olla erilaisia pelkoja, että mikä se kelläkin on siihen yhteyteen ja jotenkin kontaktiin liittyvät pelot, mitkä nousee, minkä takia tuntuu, että no en mä pysty, en mä osaa toista niin kuin lähestyä. Ja sitten se olisi semmoinen juttu, mitä mä lähtisin katsomaan, että mihin se niin kuin liittyy. Eli jos tuntuu siltä, että en mä osaa toisia lähestyä, tai en mä pysty tai jotenkin huomaa, että kerta kaikkiaan vaan välttelee sitä asiaa. Niin, ja kuitenkin haluaisi, niin jotenkin sen kysyminen, että no mikä mulla on tässä se isoin pelko, mikä estää, onko se just epäonnistuminen, että sen pitäisi olla joku tietynlainen ja en mä osaa, tai onko se joku torjutuksi tulemisen pelko, mä tuun torjutuksi ja siihen liittyvä häpeä tai joku, arvottomuuden tunnetta, joku semmoinen, että muut on niin paljon parempia, mä nyt vaan on tällainen. Ja jotenkin sen tutkaileminen ensin, että no missä tässä itse asiassa on kyse. Ja sitten vasta voidaan lähteä niin kuin työskentelemään sen kanssa, että no hetkinen, miten mä pystyn olemaan itsessäni näiden tunteiden kanssa ilman, että ne on se, mikä ohjaa sitä, mitä mä päädyn tekemään. Vaan mä pystyn hyväksymään, pystyn sallimaan, ottaa vastaan niitä tunteita ja siltikin kurottautuu ja liikkuun kohti niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä.
Ja mä ainakin koen, että mä huomaan, että mä oon tosi kömpelö, kun mä tapailen uusia tyyppejä. Ja se tavallaan niin kuin estää mua aina niin kuin, lähtemästä edes niin kuin treffimarkkinoille tai treffimaailmaan. Niin miten mä pystyn tuommoista tunnetta sitten lähteä työstämään?
Tässäkin itse asiassa oli, jos mä muistan oikein, niin tässä kysymyksessä oli, että miten mä pääsen siitä eroon. Niin se on oikeastaan ehkä ensimmäinen kohta. Nyt sen sijaan, että me yritetään päästä eroon, niin, eli toisena työntää loitolle, mussa ei saisi olla tätä, mulla ei pitäisi olla tätä, niin enemmänkin miten mä toivotan sen tervetulleeksi ja sallin sen, että mä en lähde niin kuin taistelemaan sitä vastaan. Eli aina kun me taistellaan jotakin tunnekokemusta vastaan, niin me itse asiassa jäähän siihen kiinni ja se niin kuin usein myös voimistuu. Eli mitä enemmän me työnnetään jotakin pois, niin sillä on ihan tämmöinen niin kuin tieteellinen termikin kuin ironic rebound. Eli mitä enemmän mä yritän työntää jotakin pois, niin usein sitä voimakkaammin se tulee. Et jos, no jokainen tietää, että jos mä sanon, että älä ajattele mansikoita, niin jokainen ajattelee mansikoita. Että vitsi, kun joka kerta kun tulee se mansikka mieleen, mä oon sille, että ei saisi ajatella mansikoita ja näin. Niin se voimistaa, että vielä enemmän tulee niitä mansikoita mieleen. Niin ihan samalla tavalla tunteiden kanssa, niin se ensimmäinen juttu on se, että jos tuntuu, että mä oon aina niin kömpelö ja näin, niin se on se, että mä alan hyväksymään ja toivottaa, ei se mitään. Mä oon tämmönen, niin kuin, mä en ole ihan sulavin siinä alkupuolella ja hei, miten mä pystyn alkaa niin kuin olemaan sen kanssa sen sijaan, että mä yritän saada sitä pois itsestäni. Ja se ei ole tuo semmoista turvantunnetta itselle, itsen kanssa. tietyllä tavalla. Eli että mä en itse taistele itteeni vastaan. Ja sitten mitä enemmän meillä on sitä turvallisuuden tunnetta itsemme kanssa, niin sitä itse asiassa se, mitä siinä tapahtuu, on sitä lievemmäksi usein ne kokemukset myöskin muuttuu ja hiljalleen me pystytään olemaan niiden kanssa eri tavalla.
Ja mä jotenkin uskon myöskin siihen, että kysyjä ei ole yksin tämän tunteen kanssa. En mä tiedä, mä en varmaan koskaan ollut treffeillä ihmisen kanssa, joka ei olisi myöskin jännittänyt jollain tavalla tai ollut niiden epävarmuuksiensa kanssa siinä läsnä. Niin sekin on tuonut jollain tavalla semmoista helpotusta ainakin itselle kohdata toisia ihmisiä, kun tiedostaa sen, että en välttämättä ole yksin tämänkään tunteen kanssa. Tsemppiä kovasti deittimarkkinoille ja muista, että sussa ei ole mitään vikaa. Sä oot ok. Dear Peso, miten sanoittaa omia toiveita parisuhteesta kumppanille? Oh dear, miten hyvä kysymys. Mä löydän itseni tästä kysymyksestä sillä erolla, etten aina edes tunnista, että kyseessä on mun omien tunteiden ääneen sanoittamisen vaikeus. Mä olen itse tunnistanut omassa käytöksessäni sellaisen ongelmallisen käyttäytymismallin, jossa mä peitän ne mun toiveideni esittämisen semmoisen niin kuin palautemuotoon. Eli annan palautetta toiselle asioista, joita hän tekee mun silmää ehkä väärin ja sitä kautta yritän sanoa ja sanoittaa niitä mun toiveita sille toiselle ihmiselle. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu, kun toinen antaa jatkuvasti palautetta. Ei kovinkaan kivalle tai sitten siltä, että jossain jatkuvan kehittämisen agility tai lean tai organisaatiomalli, jossa ollaan töissä ja paitsi, että ei ole töissä, vaan ollaan siinä parisuhteessa. Niin mikä tästä toiveiden sanottamisesta Iida tekee niin vaikeeta?
No mä luulen, että sä osuit ihan naulan kantaan tuossa, että ensin hän tarvitsisi tunnistaa, että mikä tunne siellä mulla on ja mitäköhän mä oikeastaan siis kaipaan ja tarviin. Niin se ei ole kauhean helppo tehtävä. Se, että ja jo ylipäätään jos ajatellaan, että minkä verran me tunnistetaan ylipäänsä omia tunteita. Että yhdessä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, mikä on tehty, niin siinä saatiin tuloksena, että keskimäärin 3 tunnetta niin kuin tunnistetaan. Että se oli happy, sad ja pissed off. Eli hyvä fiilis, huono fiilis ja ketuttaa käytännössä. Ja jos miettii, että tämä on se niin kuin tunne, sana varasto, millä ollaan liikenteessä, niin aika vaikea sanottaa siitä, että
tunnistan itseni noista 3.
Joo, että niin kuin mikä itse asiassa tunne mulla on ja mitä mä siis kaipaan, eli tunteet osoittaa aina kohti meidän tarpeita. Eli tunteet kertoo siitä, että täällä on joku tarve täällä taustalla. Se on tunteiden ikään kuin yksi tehtävistä, eli niin kuin myönteiset, positiiviselta tuntuvat tunteet kertoo, että jes, hyvä, sun tarpeet toteutuu tässä, hienoa, jatka tähän suuntaan, eli yrittää ohjata meitä kohti lisää hyvinvointia ja sitten hankalemmat tunteet kertoo, että joku tarve ei tyydyty tai on vaarassa, että ei tyydyty ja eli ne kertoo niistä meidän alla olevista tarpeista, niin silloin se ensisijainen tehtävä on, että mä oikeasti tutustun, kun mä huomaan, että mua ärsyttää toinen tyyppi, että vitsi kun se tekee noin, niin mä käännän sen, aina kun yksi sormi osoittaa toiseen, niin 3 sormea osoittaa itseen, eikö niin? Eli se, että mä käännän sen katseen oikeastaan itseeni ja tunnistan, että hei, mikä tunne mulla täällä on ja mihin tää niinku oikeastaan liittyy. Ja tässä on vielä semmoinen haaste, että meillä on tunteita ikään kuin 2 eri tasossa. Eli meillä on niin sanotusti pintatunteita, mistä me saadaan nopeasti kiinni, eli ärsyttää. Hemmetti Pekka, miten se taas meni niin kuin tekemään sitä. Eli ärsyyntyminen, turhautuminen, usein pintatunne tai semmoinen turta, ei tunnu miltään. Nämä on yleensä niitä semmoisia niin kuin ketutus todellakin pintatunteita, että mistä me saadaan niin kuin nopeasti kiinni. Ja sitten meillä on ikään kuin syvempiä tunteita, se kutsutaan meidän primäärisiksi tunteiksi. Ja ne on ikään kuin semmoisia haavoittuvempia, haastavempia tunteita, mitkä on aidosti ne meidän jotenkin suora reaktio siihen tilanteeseen, mutta mistä meillä on vaikeampi saada kiinni. Ja koska ne on haavoittuvempia, niin meillä tulee siihen päälle näitä ikään kuin suojatunteita vähän niin kuin suojaksi siltä haavoittuvuudelta. Eli sanotaan, että että sua tota noin, niin ärsyttää joku asia. Mutta sitten kun sä lähdet miettimään, että hetkinen, minkä takia mua itse asiassa tämä niin hirveästi ärsyttää. Sanotaan, että sua ärsyttää, että toinen tulee vaikka myöhässä. Itse sua ärsyttää se mutta sitten kun sä lähdet kysymään, että no hei, minkä takia tämä mua ärsyttää, mikä tässä itse asiassa on, niin sitten sä saatat saada kiinni siitä, että mulla tuli sellainen jotenkin ohitettu olo tai sellainen, että onko mä tolle toiselle tärkeä tai merkityksellinen. Ja se onkin jo paljon niin kuin haastavampi, pehmeämpi, haavoittavampi tunne. Ja jos me jäädään kiinni vaan sinne ärsytyksen tasoon, että vitsi mua niin kuin, ärsyttää ja me mennään siitä käsin sille toiselle, ilmaisemaan sitä meidän tarvetta, niin me ei yleensä päästä kauhean hedelmälliseen keskusteluun. Et se, että me itsessämme ensin päästään siihen syvempään tunteeseen, että mikä täällä oikeastaan on, ja sitten siihen, että no mitä mä siis kaipaan. Että sitten mä pääsen siihen, että okei, mulla tuli semmoinen jotenkin ohitettu olo, ja että onko mä merkityksellinen, ja se mitä mä kaipaisin olisi, että jos me ollaan sovittu jotakin, niin mulla on oikeasti tosi tärkeää, että me tullaan niin kuin siihen aikaan. Niin sitten mä pystyn sen sijaan, että mä rupean syyttämään toista, niin mä pystyn sanottamaan sen sitä kautta, että hei, että tuossa tilanteessa, kun me oltiin sovittu, että tavataan 9:00 ja sä tulit 9:09, niin mä huomaan, että mulle se oli hankala paikka, että mulle heräsi siitä semmoinen tunne, että jotenkin, onko mä tärkeä ja näin. Ja mä tiedän, että se ei ollut sun tarkoitus, mutta mä koisin näin. Ja mä huomaan, että mulle olisi tosi tärkeää, että jos me ollaan sovittu jotakin, että tullaan niinku siihen aikaan. Että mulle se on tosi merkityksellinen juttu. Niin toi on aika eri tapa sanottaa kuin se, että taas sä oot myöhässä. Minkä takia sä taas oot myöhässä? Että tää on niinku ihan niinku, ja lähteä siitä ärtymyksen niinku energiasta ja laadusta käsin viestimään sille toiselle. Kun voikin tulla se haavoittuvuuden kautta, että hei, tää on tää tunne, mikä mulla on. Mä tiedän, että se ei ole sun tarkoitus tai intentio tällä, että jokainenhan meistä niin kuin myöstyy ja sun muuta. Mutta et mulle olisi merkityksellistä tämä. Tai tämä on se, mitä mä kaipaisin.
Tuo oli musta hyvin sanottu, toi tunteet viestii meidän tarpeista.
Jokaisella on niitä tarpeita anyway. Ja ne tulee joka tapauksessa jollakin tavalla esiin. Eli jos et sä ilmaise niitä suoraan, niin se tulee jotakin niin kuin sivureittiä siihen niin kuin suhteeseen näkyville. Että tavallaan, että vaikka me yritetään, että no mä en ole vaivaksi ja mä en ole haitaksi ja niin kuin näin poispäin, niin kun me ei suoraan niitä ilmasta, niin ne tulee sivukautta esimerkiksi siten, että mä vaikka teen toiselle kaikkia palveluksia ja mä ihanasti täällä siivoon ja teen kaikkea tätä ja sit mä odotan, että toisen täytyisi tehdä jotakin. Nyt kun mä oon tehnyt täällä näin paljon tätä, niin toisen täytyisi tehdä mulle, olla mulle kiltti tai olla mulle myötämielinen tai mitä ikinä. Ja sehän on kontrollin rakenne, eikö niin? Eli minä teen, mä en kerro sulle mitään. Mä teen sulle täällä kaikki niitä kivoja juttuja. Mä laitan sun pyykkejä ja mä teen kaikkea juttuja. Ja sen mukana tulee odotus. Eli mä teen pyykkejä, mutta mä samaan aikaan odotan, että koska mä teen näitä pyykkejä, niin sä oot mua kohtaan jotenkin mukava ja kiva ja jotenkin näin. Niin mulla on mukana odotus siinä. Ja mä en ole siis puhunut mitään siitä sun kanssa, että tässä on mukana tämmöinen odotus. Se on tämmöinen niin salasopimus. Eli että kun mä teen näin, niin mä odotan jotakin tiettyä takaisin. Ja se on se, mikä tuntuu toiselle inhottavalta. Ja sitten mulla on se, mä kannan kaunaa toiselle siitä, että hän ei tehnyt jotakin tiettyjä asioita. Tai miten hän toimii nyt noin, kun mä täällä niin kovasti laitan näitä pyykkejä. Ja siinä me ollaan siinä haasteen kohdassa. Että kun me ei suoraan ilmaista meidän tarpeita, niin ne tulee tällaisia niin kuin epäsuoria kautta. Ja se tuntuu aina toiselle ikään kuin kontrolloivalta. Koska hänen täytyy nyt olla kiltti ja viedä mut sinne uimatreeneihin, koska minä olen laittanut hänelle näitä pyykkejä sen sijaan, että hän haluaa viedä mut sinne uimatreeneihin. Ja niin kuin näin.
Mua hymyilyttää täällä, kun mä koitan peitellä samalla mun syyllisyyden ja häpeän tunnetta, niin mulla korvat oikein helottaa. Puhutko siis minusta niitä? Tai jotenkin, mä jotenkin tunnistin ja löysin itseni tosi paljon tosta että teen paljon asioita ja oletan, että kyllä se kumppani huomaa ja ymmärtää, mitä mä näillä koitan myöskin viestiä.
Just.
Kuin se, että mä voisin sanoa, että musta on kiva tehdä näitä tiskejä. Näitä olisi joskus kiva tehdä yhdessä tai tulla vaikka puhtaaseen keittiöön.
Just niin.
Mutta Ei kai nyt just sellaista niin. Voi ääneen sanoa.
Joo, just niin. Ja sitten vielä, jos me tehdään niitä asioita, mitä me ei oikeasti haluta tehdä, jotta me saadaan sitten, eli oikeasti mä en haluaisi, mitä liian joku toinen voisi pyytää jotakin, ja mä oikeasti en halua tehdä sitä. Mutta sitten mä teen sen, ja mä ajattelen, että no, kyllä sitten, ja sitten se toinen varmaan tekee sitä ja tätä, että mulla on siellä mukana se. Niin mä teen sen, mutta sen mukana tulee tämmöinen niinku katkeruuskimppu, että mä oikeasti inhottaa. Mm-hmm. Niin jos se toinen tietäisi, että kun se teet tämän, niin tämän mukana muuten tulee niin kuin tämmöinen sylillinen katkeruutta, niin se ei haluaisi, että sä teet sitä asiaa. Ja se on se ongelma siinä, että jos me tehdään asioita, mitä me oikeasti haluta tehdä ja tavallaan niin kuin uhrataan itseämme, niin se ei ole sille toisellekaan miellyttävää, koska me ruvetaan kantaan kaunaa tai olemaan katkeria sille toiselle siitä, ilman että se on pyytänyt sitä. Mm. Et sen sijaan, että me pystytään sanomaan myöskin ei ja meillä on meidän omat rajat, niin se on selkeämpää, se on suoraa, se on totuudellista sen toisen kanssa.
Tämän vastauksen pohjalta niin mä yritän tästä lähtien muistuttaa itseäni siitä, että mulla saa kanssa olla niitä toiveita. Mä olen niiden toiveideni arvoinen, oo säkin. Siinä missä sun kumppanilla on toiveita ja hän kuuntelee niitä, niin yhtä lailla hän on varmasti kiinnostunut myöskin niistä sun toiveista, joten sun toiveet on enemmän kuin ok ja tsemppiä niiden sanoittamiseen. Dear Peso, kuinka puhua seksikumppanin kanssa fantasioista ja fetisseistä, valtavirrasta poikkeavista haluista? Kuinka ottaa aihe puheeksi ja mitä jos toinen ei haluakaan kokeilla? Kiitos kysymyksestä. Hienoa, että sä oot antanut luvan itsellesi ensinnäkin fantasioida sekä haluta sellaisia asioita, jotka sulle tuottaa haluja ja mielihyvää. Selkeästi oot tietoinen siitä, mistä tykkäät. Miten sitten viestiä ja kommunikoida näistä aiheista kumppanin kanssa? Siinä vasta kysymys. Iida, miten ottaa puheeksi seksi ja ennen kaikkea ne eri muodot kumppanin kanssa? Ja etenkin, jos kyseessä on siitä valtavirrasta poikkeavat mieltymykset.
Mä sanoisin, että tossa semmoinen, että mitä jos toinen ei haluakaan kokeilla. Niin mä ajattelin, että ton jutun erottaminen siitä, että mä ilmaisen sen mun oman halun. Elikkä se, että jos mä ajattelen, että jos mä ilmaisen sen halun ja sit toinen haluaa toteuttaa, niin sitten se on jotenkin hyvä ja sit se on hyväksytty ja niin kuin näin. Ja sitten minä olen hyväksytty. Niin sen jotenkin erottaminen, että vaikka mä haluan jotakin asiaa ja toinen ei halua sitä jotakin asiaa, niin se ei tarkoita, että mä oon huono tai se mun halu on huono, vaan mulla voi olla eri haluja kuin mun kumppanilla ja se on ihan ok. Et ihan samalla tavalla kuin toinen ei tykkää salmiakista ja toinen tykkää. Eli se, että vaikka mä sanotan jonkun fantasian tai jonkun semmoisen asian, mikä ei ole niin yleinen tai johon itsellä liittyy häpeää, niin se, että jotenkin pystyy erottelemaan sen, että vaikka toinen ei halua sitä toteuttaa, niin se ei tarkoita, että siinä sun omassa fantasiassa tai siinä jotakin vikaa tai että se olisi jotenkin huono asia. Et monesti, kun meidän halu tulee torjutuksi, niin me koetaan tuleva, että minä olen torjuttu, vaan että ei, että se aivan. Toinen ei tykkää siitä salmiakista tai se ei tykkää mansikoista, niin se on ihan fine, että sä tykkäät mansikoista, toinen ei. Et se on ihan samantyyppinen asia, mutta meillä liittyy siihen niin paljon latausta ja sitten kun se on niin syviä osia meistä, niin me otetaan se merkkinä, että minut torjuttiin tai minä olen nyt huono. Niin se on niin kuin tärkein kohta tuosta jotenkin päästä sinuiksi sen kanssa ensi itsessään, että tämä mun halu on ok, se on ihan ok, että mulla on näitä fantasioita, nämä on niin kuin sä sanoit, että pystyy niin kuin iloitsemaan niistä ja itse pääsee jotenkin käsittelemään sitä häpeää, mitä niihin liittyy. Et sitten kun sen jakaa kumppanin kanssa, niin sieltä ei tarvitse tulla sitä, että sen toisen täytyy haluta sitä samaa. Et silloinhan siihen tulee pakottavuutta, jos et sen toisen täytyisi ikään kuin tehdä tätä. Että ei se haittaa mitään. Ihan niin kuin konkreettinen työkalu, miten näitä voi lähteä niin kuin yhdessä katsomaan, että mitkä on semmoisia, mitä yhdessä haluaa kokeilla, mitkä niin kuin kiinnostaa ja sitten mitkä taas on semmoisia, että ei, no, mitkä on ehkä siinä ehkä alueella, että no ehkä jollakin, jos me saadaan vähän lisää turvallisuuden tunnetta siihen, niin pystyy. Niin yksi semmoinen tosi konkreettinen on ihan piirtää hetkinen, mutta ihan miettii, 3 sisäkkäistä ympyrää. Mm. Ja sisimmäiselle ympyrälle, että niistä jutuista, että mistä tykkää. Että näistä mä tykkään ja näistä mä nautin niin kuin jo nyt. Ja nämä on niin kuin super jees, mahtavaa, let's go, let's do it. Ja molemmat kirjoittaa niin kuin niitä juttuja, mistä itse nauttii ja mistä tykkää. Sitten seuraavalle ympyrälle niitä asioita, mitkä on siellä ehkä. Niin kuin, no, ehkä tota olisi ihan siisti testata niin kuin joskus ja jotenkin siellä. Miten mä sanoisin, lähikehityksen vyöhykkeellä. Mm. Ja sitten ulkoreunalle niitä asioita, mitkä on tällä hetkellä siellä, että ei, että toi on niinku, liikaa tai ei ole itselle niinku soveltuva. Ja näähän muuttuu elämän aikana, eri seksuaalisuus siis muuttuu koko elämän aikana, niin nämä ympyräthän menee. Se on mielenkiintoista, jos piirtää noin ja kirjoittelee niitä niin vuoden päästä ja katsoo, että et noi mitkä on ollut mulla tuolla ihan, että en halua tehdä, niin oikeastaan nykyään mä nautin niistä tosi paljon ja muuta. Mutta toi voi olla semmoinen aika helppo tai niin kuin neutraali tapa lähteä kumppanin kanssa katsomaan, että okei, että tuolla ehkä alueella on niinku tommosia ja toisella se on tuolla, että todellakin haluaisi tehdä ja toisella se on tuolla ehkä niinku alueella. No miten me voitaisiin tehdä siitä sillä tavalla niinku turvallisen ja semmoisen tuntusta, että voitaisiin lähteä sitä kokeilemaan. Ja sitten 3 juttu, mikä mulla tulee tuohon mieleen, niin se, että erottaa sen, että se oma halu on validi, vaikka just. Se toinen ei halua tehdä ja sitten miten pystyy juttelemaan siitä ja sitten, että miten jotenkin pystyy keskustelemaan helpommin siitä niin, kumppanin kanssa, että mitä ne halut on. Niin sitten 3. on se, että vaikka sitten ilmaisisi sen halun, että no hei, mä haluaisin kokeilla tällaista, mikä voisi olla joku fantasia. No sanotaan vaikka, että haluaisi kokeilla sidontaa tai jotain tämän tyyppistä. Ja niin, no sitten toinen on sille, että ei, että hän ei ollenkaan, niin kuin, että toi tuntuu niin kuin tosi kaukaiselta. Niin sitten semmoinen juttu, mitä voi lähteä miettimään on se, että no mikä siinä sidonnassa on se, mikä on itselle se jotenkin juttu. Sanotaan, no okei, ehkä se on se niin kuin jotenkin vallan tunne tai se liittyy siihen valtadynamiikka-asetelmaan. Että okei, ja sitten toiselle ei tunnu mukavalta kuitenkaan se itse vaikka sidonta tai itse ne köydet. Niin no miten sitä samaa elementtiä, sitä vallan dynamiikkaa, niin voisiko sitä tehdä jollakin vähän eri tavalla, joka sitten taas olisi myös toiselle. Että okei, että miten mä voin hakea itsestäni ehkä sitä semmoista niinku dominanssin laatua ja me voidaan leikkiä ikään kuin sen kanssa tavallaan enemmän psykologisesti. Ja se voisi olla, se taas voisi olla tuntua toisellekin mukavalta. Että myös, että me saadaan kiinni, että jos on joku tosi spesifi fantasia ja se tuntuu toiselle semmoiselta, että se on jotenkin, että ei... ei tunnu hyvältä, niin sitten katsotaan, mikä siinä on se elementti, mikä siinä itse asiassa on se kiinnostava kohta ja pystyykö sitä toteuttaa jollakin semmoisella tavalla, joka menee myös niin kuin toisen kanssa yhteen. Ja sitten, että ottaa oikeasti aikaa näille, että joku juttu niin kuin voi ensin tuntua siltä, että se on jotenkin ei, mutta sitten hiljalleen se voi alkaa tuntua niin kuin mukavammalta. Ja tärkeä jotenkin se, että itse pystyy hyväksymään itsessään niitä. Että monesti, jos meillä itsellä liittyy hirveän vahvaa häpeä johonkin aiheeseen, niin sitten kun me niin kuin jotenkin meillä on se halu ja sitten me itse suljetaan se iteltämme, niin siihen tulee hirveän paljon jännitettä siihen tilanteeseen. Että me harjoitellaan sitä, että miten mä pystyn itseäni kohta olemaan semmoinen hyväksyvä ja armollinen ja sitten sitä kautta uskaltaa sanottaa niitä omia toiveita ja ehkä vielä se, mulla on selkeästi paljon sanottavaa tästä, vielä se, että monesti jo sen oman halun sanottaminen on. Eli sanotaan, että sulla on joku tietty juttu, mitä sä haluaisit jotenkin tehdä, niin vaan että sä sanotat sen, että nyt mä haluaisin tehdä näin, niin että sä et työnnä sitä sun omaa halua pois, just. Vaan sä annat sen halun olla, niin se jo monesti on jo riittävä sille, että sä itse asiassa saat siitä sen sun oman halun kanssa olemisen ja sä et pistä sitä sun omaa halua niin kuin pois, vaan sä sanotat sitä, että hei nyt mä haluaisin tätä tai tää on se mitä ihan siis seksitilanteessakin, että nyt mä haluaisin tätä tai mä haluaisin sanoa sulle näin tai mitä ikinä, niin että mä pystyn olemaan se halun kanssa ilman, että mä suljen sitä pois, niin itse asiassa pitää sitä mun halua koko ajan niin kuin elävänä siinä tilanteessa. Ja se on usein jo tosi paljon. Ja toki näistä täytyy keskustella kumppanin kanssa, että hei, olisiko sulle niin kuin ok, että jos mä kokeilen niin kuin sanoa tällaisia asioita, millä se sulle tuntuu, niin kokeillaanko? Ja katsotaan, tuntuuko se hyvältä vai tuntuuko se huonolta ja niin kuin lähdetään testaamaan.
Joo, mä olin just tarttumassa tuohon tavallaan siis sen oman halun tavallaan niin kuin sallia itselle se halu.
Just.
Se, että vaikka ympäristö ja kulttuuri sanoo jotain, että se on jollain tavalla niin kuin häpeällistä taikka viallista tai väärää, niin sitten tavallaan koettaisi puskea vaan niin kuin sitä niin kuin, ulkopuolelta tulevaa ääntä koko ajan pois ja sallia itselle se, että tämä on mulle tärkeä halu ja tässä ei ole mitään väärää ja tämä on niin kuin ok. Mä oon itse katsonut Sextape Suomen uutta kautta ja siinä oli puhetta esimerkiksi BDSM:stä ja mä huomasin sitä katsoessa, että se ohjelma antoi tietyllä tavalla luvan keskustella kumppanin tai ystävien kanssa siitä aiheesta. Ja mun mielestä se oli jotenkin tosi voimaannuttavaa, että ei tarvinnut välttämättä niin kuin puhua mun haluista tai mun toiveista, vaan pystyi tavallaan niiden toisten ihmisten kautta tuomaan semmoisen aiheen, mistä nyt ei välttämättä muuten tulisi keskusteltua vaikka kumppanin tai ystävien kanssa, koska siinä on semmoinen tietynlainen kynnys nostaa esiin. Niin mä näkisin, että tässä voisi kanssa olla tavallaan yksi konkreettinen tapa lähestyä, että ottaa jonkun yhteisen katseluhetken ja sitten kysyy jossain kohti, että miltäs tommonen BDSM muuten sulta kuulostaa? Niin mun mielestä jotenkin turvallinen tila tietyllä tavalla, vai mitä mieltä oot?
Ehdottomasti, ehdottomasti.
Joo, ja jos Sextape Suomessa ei löydy sulle mieluisia juttuja, niin mä oon aikaisemmin tällä kaudella myöskin puhunut pornokaraokesta. Että katsotaan yhdessä pornoa ja mietitään, että minkälaisia tunteita tai haluja eri pornogenret aiheuttaa. Mutta jälleen kerran puhumalla parempaa seksiä ja ennen kaikkea teidän näköistä seksiä. Se jos jokin on ok. Seuraava kysymys on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Dear Peso, onko vinkata niin sanottuja alan kirjoja, joista voisi olla hyötyä oman seksuaalisuuden laajentamisessa ja vahvistamisessa? Kyllä on. Mun seksuaalineuvonta-opintoihin kuuluu osaksi alan kirjallisuuteen tutustuminen, joten täältä pesee muutama kirjavinkki teille. Mä sain juuri kuunneltua Marja Kihlströmin Oikeilla nimillä -kirjan. Kirja on moderni seksuaalikasvatuskirja. Jos kotoa löytyy nuorisoa ja pohdit, miten seksistä ja seksuaalisuudesta tulisi puhua ja missä vaiheessa mitäkin juttuja on hyvä nostaa esiin lasten kanssa, niin suosittelen nappaamaan kirjan kuunteluun. Marjalta löytyy myös Iso O-kirja, jossa käsitellään naisen orgasmia. Tätä teosta mä en ole vielä ennättänyt lukea, mutta Marjan tuntien niin uskon kirjan sisällön olevan aika tuhti pakkaus. Ina Mikkolalta on taas Runkkarin käsikirja, joka on siis todella kovaa kamaa. Kirjassa puhutaan seksuaalisesta älykkyysosamäärästä ja siitä, miten sitä pystyy kehittämään. Runkkarin käsikirja tarjoaa siis työkaluja seksuaalisen itsetunnon kasvattamiseen, oman kehon hyväksymiseen ja kommunikaatiotaitojen kehittämiseen seksikumppanien kanssa. Kirjan sivuilta saattaa löytyä myös Dear Peson, eli valtakunnan kovimman runkkarin runkkauskokemuksia. Nyt paraikaa mulla on kuuntelussa Katja Myllyviidan Häpeän hoito. Häpeä on noussut tämänkin podcastin jaksoissa monesti esiin ja se voi usein olla syy, miksi me jätetään asioita tekemättä parisuhteessa tai seksissä. Kirjassa käydään läpi muun muassa tyypillisiä häpeän aiheuttamia pakonomaisia toimintamalleja ja sitä, että miten irtaantua häpeästä. Tässä oli muutamia suosituksia BookBeatin valtavasta valikoimasta. BookBeat on tosiaan Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa on yli 500 000 e- ja äänikirjaa. Kohdilla onks ok kaikki uudet BookBeatin käyttäjät saavat maksutta 40 päivää premium-kokeilua, eli siis rajatonta kuuntelua on tarjolla. Mä laitan linkin tähän tarjoukseen tonne kuvailukenttään. Millaisia kirjasuosituksia teillä antaa tämän aihealueen piiristä? Mä laitan Joodelin Onks OK-kanavalle aloituksen aiheesta, jonne voit käydä jättämässä myös omat kirjavinkkisi. Muutenkin kaikenlainen lukeminen on musta tärkeetä. Kaunokirjojenkin lukeminen lisää empatiaa ja sitä kautta me opitaan aina uutta itsestämme, toisistamme ja maailmasta. Se helpottaa myös itsensä ja toisten hyväksymistä, oli kyse sitten seksuaalisuudesta tai jostain muusta. Olen tosi mielissäni siitä, että kirjallisuudessakin kuuluu nykyään erilaisten kirjoittajien ja maailmojen äänet. Luule vähemmän, tiedä enemmän. Se jos jokin on ok. Dear Peso, en oikein osaa puhua vaikeista tunteista kumppanilleni. Onks ok? Mitä tehdä? On ok, sillä itsehän seilaan tismalleen samassa veneessä kanssasi. Parhaiten mä oon pystynyt puhumaan vaikeista tunteista itse pimeässä niin, ettei näe sitä toista ihmistä. Mutta Iida, olisiko sulla antaa jotain kättä pidempää, varsinkin nyt kun kesä tulee, niin valon määrä aika maksimi, niin ei tarvitsisi odottaa tuonne syksyyn asti.
Ihan loistavaa. Tota vasta, niin jos haetaan tason vinkkejä, niin toinen vastaava on tietenkin vierekkäin, että ei tarvitse katsoa suoraan toista, että jossain autossa tai just saunalauteella tai missä ikinä, että molemmat katsoo vähän niin kuin suoraan, niin siinä on se sama efekti tuossa kuin tuossa pimeässä, mitä sanoit, kesävinkki. Mutta siis ei ihme, siis nehän on hankalia ja vaikeita, että ei niistä niinku helppoja tuu, että se ehkä, että me niinku ei jäädä venailemaan sitä, että tämä aikoo tuntuu jossain kohtaa helpolta keskustella, että sitten kun mulla ei enää tuu tämä tunne, niin sitten mä nostan tämän jutun vaikka esiin, niin sitä päivää ei niinku tuu, että oikeastaan ehkä sama kuin mitä tässä niinku koko jaksossa muissa kysymyksissäkin on ollut, että se, että me opitaan olemaan niiden hankalien tunteiden kanssa.
Just.
Ja sen sijaan, että me ei tarvitse päästä niistä eroon, jotta me voidaan niinku, sitten mä otan tämän hankala asia esille, kun se vaikea tunne ei enää niinku herää, että siinä on paljon kyse siitä, että miten mä pystyn oppimaan olemaan sen hankalan kanssa siitä huolimatta niin kuin, valitsemaan sen rohkeuden, että se on haavoittuvaa, se on haastavaa ja se nostaa kaikki ne pelot, että no mitä jos toinen suuttuu tai mitä jos toinen loukkaantuu tai mitä jos se ajattelee, että tämä on ihan tyhmä tämä mun juttu tai muuta, niin se, että ensin mä itse tutustun niihin mun omiin tunteisiin ja mulla itseäni sitä myötätuntoa itseäni kohtaan jo, jollonka vaikka se toinen ei ehkä ymmärtäisi just siinä hetkessä, niin mä en putoa semmoiseen syvään alhoon siitä, vaan mulla itsellä on jo itseäni kohtaan semmoista myötätuntoa ja kannattelua, niin se on kans toinen juttu, että jos tuntuu, että on tosi hankala jutella toiselle, niin voi lähteä myös harjoittelemaan sitä semmoista niin kuin myötätuntoa itse itseään kohtaan. Niin silloin sitä ei ole pakko saada sitä toiselta sitä tietyllä tavalla validaatiota. Että se ei tipu niin kuin johonkin tosi syvään alhoon, jos just siinä hetkessä toinen ei pysty kohtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sua tai muuta, koska itsessä on jo sitä myötätuntoa ja semmoista niin kuin olemassansa. Mutta toki se on aina kivuliasta, jos toinen ei pysty kohtaamaan.
Joo, ja mä oon niinku yrittänyt niissä vaikeissa tilanteissa sanottaa myöskin sitä ääneen, että tämä tuntuu tosi vaikealle musta, todennäköisesti myös susta, mutta että mennään tietyllä tavalla sitä kohti kuitenkin, koska se pitää jossain vaiheessa kuitenkin kohdata. Tässä kysymyksessä myöskin mä jotenkin näkisin sen, että meillä on myöskin tämmöinen tietynlainen mantra siitä, että me ei osata puhua. Ja mä vähän haastaisin myös sitä, että mitä sillä puhumisella itse asiassa tarkoitetaan. Koska joskus voi olla jo tosi paljon se, että sanoo, että tästä on tosi haastavaa puhua. Ja mun mielestä se viestii jo ihan valtavasti. Että lähettäisiin liikenteeseen myöskin semmoisista niin kuin pienistä stepeistä ja onnistumista. Että me ei tarvitse olla niin kuin psykoterapian tasoisia puhujia. Tai näin mä itse aina niin kuin huomaan, että mä vertailen johonkin, joka puhuu tosi paljon paremmin tunteista kuin minä. Yleensä se on se kumppani, keneen mä niin kuin vertaan sitä. Mutta joskus voisi vaan myöskin pysähtyä ja olla silleen, että kyllä mäkin osaan ja mä voin kehittyä tässä.
Jep, ja sen ei tarvi olla mikään kauhean monisanainen. Mä itse asiassa samaa haastoa kyllä teen, että mä vaikka esimerkiksi pariterapiassa mulla on pareja ja sitten niin siinä saattaa olla, jos puhutaan heterosuhteesta, niin siinä saattaa olla nainen, joka puhuu ihan älyttömän paljon ja jotenkin NS vaikuttaa siltä, että tämä nainen tässä niin kuin puhuu tosi paljon ja sanottaa asioita. Mutta itse asiassa hän ei ole sanonut yhtäkään sanaa, miltä hänestä tuntuu, mitä hän kaipaa ja tarvii. Vaan hän on niin kuin vaikkapa syyttänyt koko ajan kumppania siitä ja sitten ja vielä sanoo, että no kun tuo toinen ei puhu mitään ja tota itse asiassa ei sanoja. Sitten siellä itse asiassa mies saattaa hyvinkin hiljaa olla siinä ja sitten tota, jossain kohtaa sanoo, että no tuntuu, että mikään ei riitä. That's it. Siinä se on. Aivan ytimeen. Suoraan se juttu. Mitä enempää ei tarvitse sanoa. Tämä on se, mistä on niin kuin kyse. Eli nimenomaan tämä, että me ei osata, tai jotenkin on myös semmoinen diskurssi etenkään, että miehet ei puhu ja miehet ei. Ja totta kai siihen liittyy hirveän paljon kulttuurista painolastia, että minkä takia se myöskin on, että tuota, miehiltä varsinkin, miten on kasvatettu, on, että tota, ei saa olla haavoittuva ja ei saa näyttää heikolta ja kaikkea tämän tyyppistä viestiä, minkä kanssa on elänyt, niin se niin kuin elää ja tekee hankalan siitä, että miten, et me ei päästä sinne niin kuin haastavien tunteiden ääreen, mutta siinäkin mä näen, että no itse asiassa tuossa on, mitään tämän enempää ei tarvi. Tuossa se oli se koko juttu. Ja itse asiassa täällä vaikuttaa, että täällä toisessa päässä paljon hankalampi se sanottaa, että miltä oikeastaan tuntuu. Ja vaikuttaa siltä, että puhuu paljon, mutta oikeastaan ei puhu siitä omasta kokemuksesta juuri ollenkaan. Että myös se, että sen ei tarvi olla mitenkään monisanaista tai hienosti sanotettua. Ja kun ei ole totuttu puhumaan tunteista ja ei ole saatu siihen esimerkkejä, niin sehän on niin kuin, vähän niin kuin uusi kieli. Että se nyt mandariini Kiinassakaan on niin kuin, osaa sitä saman tien silleen, jotenkin täydellisesti. Että mä oon uudella alueella, mä harjoittelen tätä, ton taito, mitä harjoitellaan. Että miten mä saan kiinni tästä, että miltä musta itse asiassa tuntuu ja miten mä uskallan sitä sanottaa. Että jotenkin semmoinen itseä kohtaan on siinä kohtaa armoilla, että mä opettelen nyt uutta kieltä. Niin absolutely, mä en ole siinä niinku heti maailman sujuvin ja se on ihan ok. Ja tota, mä harjoittelen ja menen kohti sitä, niin todellakin.
Tämä vastaus vei mut mun lapsuuteen. Mun vanhemmat on vienyt mut noin 2 vuoden iässä puheterapeutille ja sanonut, että tämä lapsi ei puhu. Onko tässä jotain vikaa? Ja kävikin ilmi, että mulle ei ollut annettu vaan tilaa puhua.
Jep. Just näin. Just
niin mä jotenkin naurattaa, että näin niin kuin pienestä asti. Joo. Tietyllä tavalla sen tilan antaminen sukupuoleen katsomatta on niin kuin tosi tärkeässä roolissa. Ja sukupuoleen katsomatta myöskin se, että se puhuminen saa olla vaikeaa myöskin. Että sen ei tarvitse olla aina helppoa. Että mä koen, että myöskin naisilta oletetaan, että ne on hyviä puhumaan, niin sitten meillä on tämä, että miehet eivät osaa puhua. Että näistä tavallaan niin kuin ehkä eroon pääseminen, niin me ollaan jo tosi pitkällä itse asiassa. Eli annetaan tilaa ja mennään vaikeita tunteita kohti, sillä ne tunteet on ok. Tsemppiä.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dear Peso, koen, että rakkauteni puolisoa kohtaan on lopahtanut. Miten ottaa aihe puheeksi? Rakkaus, sen toivoisi toki kestävän hamaan tappiin saakka, mutta näin se ei aina kuitenkaan ole ja se on myös ok. Joskus se voi myös olla molemmille puolille mahdollisuus jollekin uudelle elämässä. Mä koen, että erot nähdään aika kapealla tunneskaalalla. Eihän ne tietenkään haluttuja asioita ole, mutta samalla mä ainakin itse olen tosi kiitollinen aina siitä yhteisestä ajasta, mitä on saanut olla toisen kanssa, rakastaa ja olla rakastettuna. Mutta tässä podcastissa tosiaan kyse ei ole mun tunteista, ainakaan pelkästään, joten mitä ajatuksia tämä sussa, Iida, herättää? Miten kertoa puolisolle tai puolisoille, että rakkaus on lopahtanut?
Joo, mun mielestä on mielenkiintoinen toi lopahtaa. Että vähän niin kuin, että se lopahti. Että se yhtäkkiä niin kuin poistui. Tai mä en tiedä, onko sillä merkitystä tämän kysymykseen vai onko se vaan sana, mikä niin kuin valittiin. Mutta siitä vähän niin kuin kuulostaa se, että vähän niin kuin se olisi yhtäkkiä jotenkin muuttunut. Niin semmoisissa kohdissa mä aina jotenkin pysähtyisin ja tarkkailisin, että mitäs tässä oikeastaan niin kuin tapahtuu. Ja ehkä laajemmin se, että rakkaus on lopahtunut, niin siis mitä on tapahtunut? Elikkä onko kyse siitä, että sä koet, että teillä ei ole enää tunnetason yhteyttä, sä et enää saa yhteyttä sun kumppanin kanssa? Onko kyse siitä, että vetovoima tai seksuaalinen halu on vähentynyt, hiipunut, puuttuu kokonaan? Onko kyse siitä, että sä et arvosta enää sun kumppanin, ihan eri tason niin kuin juttu? Että mitä tähän mitä tämä niin kuin sisältää?
Nyt tuli miljoona kysymystä.
Joo.
Dear Peso.
Just. Ja se on se ensimmäinen, mitä mä lähtisin katsoa. Että jos sä meet sanomaan sun kumppanille, että rakkaus on lopahtanut, niin se on niin kuin aika silleen, niin kuin mistä on kyse. Että se voi olla toiselle aika semmoinen, niin kuin, että ei mitään havaintoa, mistä toi toinen edes puhuu. Eli se ehkä, että ensin katsoo itsessään sitä, että hetkinen, mitä mä tunnen ja mistä on kyse ja mitä mä kaipaan, niin se olisi niin kuin ensimmäinen juttu. Ja sitten jos se on tommoinen niin kuin yhtäkkinen, että nyt että meillä oli ihan hyvä meininki ja yhtäkkiä se lopahti, niin silloin mitä todennäköisemmin se ei liity varsinaisesti siinä suhteessa tapahtuneisiin asioihin, vaan se on joku psykologinen prosessi itsessä, mikä siinä käynnistyy. Eli otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen, että toisilla on esimerkiksi niin, että aina tietyssä kohtaa suhteessa tulee, just kun siitä tulee aika niin kuin, erityisen läheinen ja mennään just sinne haavoittuvalle, jos sä oot oikeasti välittää siitä toisesta ihmisestä. Sitten melkein menee niin kuin semmoinen nappi pois päältä ja ei enää kiinnosta ja tekee mieli lähteä vetäytymään ja muuta. Ja se liittyy just siihen, että kun alkaa tulla sinne haavoittuvuuden kohtamalla oikeasti välittää toisesta, niin tulee vähän niin kuin suojareaktiona se, että lähtee niin kuin takavasemmalle ja se lopahtaa ikään kuin se tunne. Ja se liittyy siihen hankaluuteen olla siinä haavoittuvalla alueella. Ja toinen voisi olla, jos lopahtaminen ajatellaan, että se merkitsee sitä, että seksuaalinen halu on häivynyt. Itse asiassa siinä on paljon niin kuin välittämistä ja toisista välittämistä, mutta jotenkin se halu on lähtenyt. Niin sekin voi olla semmoinen, että toiset huomaa semmoisen kaavan, että että oikeastaan tämä on tapahtunut muissakin suhteissa. Aina tässä tietyssä vaiheessa niin seksuaalinen halu jotenkin lähtee. Ja siihen voi liittyä niin kuin monenlaista asiaa, että mistä se johtuu. Mutta yksi esimerkki voisi olla esimerkiksi se, että alkaa niin kuin hoivaamaan toista, ottaa vastuuta toista, ottaa vastuun toisen tunteista ja niin kuin huolen pitämään toista. Ja sitten jos me mennään siihen semmoisen niin kuin huolenpitäjyyden energiaan, että mä niin kuin hoivaan ja huolenpidän toista, niin silloin meillä on vaikea haluta samaan aikaan. Eiks niin? Siihen tulee vähän niin kuin semmoinen aikuinen lapsiasetelma ja silloin meidän niin kuin se eroottinen polariteetti ja halu lähtee hiipumaan. Eli jotta voi olla halua, täytyy olla erillisyyttä. Eli mun täytyy luottaa siihen, että toi on oma tyyppinsä, joka seisoo omilla jaloillaan, niin voi vastaanottaa mun ikään kuin halun. Eli jotta voi olla halua, täytyy olla erillisyyttä, jotta on jotakin, mitä haluta. Ja nyt kun suhde alkaa etenee, niin meistä monesti saattaa myös tulla vähän semmoinen niin kuin mössö. Ja sieltä lähtee puuttumaan se erillisyys, että me tehdään kaikki jutut yhdessä ja me niin kuin jotenkin, ja tai sitten tulee just sitä hoivaavuuden energiaa. Toinen niin kuin on se, joka jotenkin huolen pitää toista ja siihen tulee semmoinen tietty raskaus mukaan siihen kuvioon. Ja silloin sille niin kuin halulle ei oikeastaan jää tilaa. Ja silloin olisi tärkeää sen niin kuin itse asiassa erillisyyden kanssa työskentely, että miten me niin kuin, käytännössä vähän niin kuin miten me itsenäistytään. Eli miten alkaa pitää huolta omista itsestä, tehdä omia asioita ja pitää huolta niistä, että tekee semmoisia asioita, mitä itse kaipaa. Ja silloin vasta, kun mulla on erillisiä omaehtoisia tyyppejä, niin siinä välillä voi olla halua.
Onpa erikoista tavallaan toi etäisyyden ottaminen. voikin tuoda teitä itse asiassa lähemmäksi.
Joo, ja siitä on tärkeää keskustella just nimenomaan sen takia, että monesti sitä ajatellaan, että mä otan etäisyyttä, eli minä menen poispäin sinusta. Ja nyt se pointti olisi se, että mä menen kohti itseäni, mä vahvistan jotenkin minuutta, jotta mä voin tulla sua kohti. Ja jotta meillä voi olla niin kuin halua tässä meidän välissä. Ja se on semmoinen, mikä monesti pitkissä suhteissa, just kun ei uskalleta esimerkiksi ilmaista niitä meidän omia tunteita ja tarpeita, missä puhuttiin aikaisemmin, rupeetaan miellyttämään, me ruvetaan mukautumaan, niin silloin me menetetään se meidän halu, se meidän erillisyys. Me tehdään, miellytetään, mukaudutaan toiseen, niin silloin me ei ole kontaktissa ylipäänsä meidän oman halun kanssa, meidän oman erillisyyden kanssa ja halu lähtee hiipumaan siinä kohtaa. Niin toi on sellainen mihin niin kuin erillisyyden teemaan liittyen nimenomaan vetovoimaan ja haluun on ihan hirveän tärkeä juttu, mikä tosi salakavallasti usein tulee, että kun alussa meidän suhde alkaa, niin mehän halutaan tietää kaikki toisesta. Ja siinä se on mielenkiintoista, että minkä takia siinä alussa me halutaan koko ajan olla toisen kanssa, eikö niin? Me halutaan kaikki tehdä yhdessä ja niin kuin mitä enemmän läheisyyttä, sen parempi. Ja siinä meillä on se vetovoima sen takia, että se erillisyys on sisään rakennettuna siihen asetelmaan. Että sä et vielä tunne sitä toista. Sä et tiedä sitä toista. Se on erillinen tyyppi. Sillä on ihan sen oma elämä. Että se on ihan selvä juttu, että se erillisyys on siinä. Niin me voidaan keskittyä ikään kuin pelkkään siihen läheisyys. Mutta sitten kun se suhde jatkuu ja me tunnetaan toinen paremmin ja näin, niin sitten meidän täytyykin alkaa kiinnittää huomiota siihen, että hei, miten me säilytetään tämä meidän erillisyys myöskin. Koska silloin se ei ole enää, sä alatkin jo tuntea sen toisen tosi hyvin ja muutetaan ehkä yhteen tai muuta, niin silloin siitä saattaa tulla, että huomaa, että ei oikeastaan sanotakaan niitä omia tarpeita, alkaa tulla näitä tapoja, että miten mä en enää kerro mun omista tarpeista ja mä mukaudun ja jotta toinen ei loukkaannut tai toiselle toinen ei suutu, niin mä en kerro mitä mä kaipaan ja näin poispäin. Ja mä alan menettää kontaktia omaan tahtoon ja haluun ja se vaikuttaa suoraan siihen, että mä alan menettää kontaktia myös seksuaaliseen haluun. Haluu ylipäänsä.
Pää räjähtää täällä. Siis ensinnäkin äärettömän iso kiitos siitä, että tämmönen tosi herkkä kysymys esitetään, koska mä jotenkin näen, että tämä koskettaa tosi montaa meistä, vaikka meillä niinku rakkaus olisi niinku lopahtanut tai meillä olisi sen kanssa tietyllä tavalla mitään hätää. Mutta tämmöiset kysymykset, kun ne sanotetaan ääneen, niin sitten sieltä saattaakin taustalla olla tosi paljon asioita, mitkä itse asiassa koskettaa nimenomaan mun suhdetta tai suhteitani. Ja sen takia mä oon jotenkin ihan täpinöissäni täällä, että totta, tämähän on myöskin tietyllä tavalla semmoista niin kuin ennaltaehkäisevää, hoitavaa niin kuin puhetta, mistä sä puhut. Että kyse ei tarvisi aina mennä siihen niin kuin lopahtamisen tai rakkauden päättymisen pisteelle, vaan että me pystyttäisiin hoivaamaan sitä meidän suhdetta ennen kuin päästään siihen pisteeseen. Mutta sitten samaan aikaan, niin sitten se rakkaus voi vaan myöskin loppua. Ja eikö sekin ole ihan ok?
Joo, että ehdottomasti ihmiset kasvaa, kehittyy. Voi olla, että jossain kohtaa elämässä, kun on tavattu, niin meillä on ollut ihan erilaiset jotenkin. Tai silloin on ollut jotkut tietyt arvot, jotkut tietyt tapa, miten elää. Ja sitten sanotaan, että on itse jotenkin siirtynyt ja kehittynyt jotenkin toiseen suuntaan. Ja huomaa, että itse asiassa haluaa vaikka kokonaan erilaista elämää. Että ylipäänsä se elämä, mitä elää, niin ne ei niin kuin mene yhteen. Että on haluamassakin jotenkin mennä eri paikkaan, haluaa erityyppistä elämää tai ne arvot on ihan jotenkin erilaiset tai muuta tämmöistä. Se on ihan selvä, että silloin se suhde on niin kuin ollut sen aikaa, se on palvellut niin kuin, sen aikaa, mitä se on. Ja sitten se on niin kuin hyvä, että ihmiset pystyy jatkaa matkaa erillään. Meillä on ehkä vähän semmoinen myytti, että mitä pidempi, sen parempi. Mm. Ja sitten meillä on hirveästi suhteita, missä ihmiset on niin kuin se puuttuu täysin elinvoimat. Ne on käytännössä niin kuin elelee eri puolilla taloa, mutta tämä nyt on niin kuin Toki siellä voi olla erilaisia arvoja, että niin kun semmoinen suhde tuntuu hyvältä, että siihen ei kaipaakaan sitä tunneyhteyttä. Että se on ainoastaan niin kun sellainen, että kaipaa jotakin kumppanuutta siihen arkeen ja muuta. Ja se on ihan ok, jos se on molemmille ok. Mutta sitten on paljon myös semmoisia suhteita, missä ihmiset on niin kun, ei voi hyvin, mutta pidetään nyt suhdetta niin kun yllä sen takia, että se on jotenkin onnistuneempaa, mitä pidempi se suhde on, niin sitä mä sanoisin, että voitaisiin haastaa vähän enemmän, että se suhteen pituus ei määritä sitä, kuinka merkityksellinen ja kuinka, niin kuin, minkälainen kasvutarina se silti voi olla molemmille. Ja siellä voi olla paljon kipuja asioita, mitkä on satuttanut, mutta paljon asioita, missä on onnistuttu ihan upeasti. Herranen aika, siis tuettu toisia läpi sukulaisen kuoleman läpi jonkun hankalan korona-ajan tai niin kuin mitä valtavasti asioita, mitkä on niin kuin, missä me ollaan tuettu ja meillä on ollut niin kuin hirveän paljon voimavaroja, hirveän paljon hyvää. Ja sitten jotenkin kaikki se heitetään pois, että nyt kun tämä loppui, niin tämä oli jotenkin epäonnistunut ja huono vaan. Että hetkinen, että tässä oli kaikenlaista, että okei, täällä oli tätä kipuja ja näitä asioita ja tästä me ei ehkä päästy eteenpäin. Ja nämä oli niin satuttavia, että me ei pystytty. Mutta hei, täällä on ollut myös kaikkea muuta, että me saataisiin vähän niin kuin laajennettua sitä ja nähtyä, että suhteet ei ole niin kauhean niin kuin yksioikoisia jotkut suhteet on lyhyempiä ja jotkut pidempiä ja ne ei ole niin kuin paremmuusjärjestyksessä.
Päättyi teidän keskustelun sitten mihinkä lopputulemaan tahansa, niin mä näen, että se on suuri mahdollisuus se keskustelu, joten paljon rohkeutta ja haleja tämän keskustelun käymiseen. Dear Peso, miten puhua miesten kesken seksistä ja seksuaalisuudesta? Tai että miten saada syvyyttä keskusteluihin ja ottaa omia epävarmuuksia puheeksi saunailloissa? Miesten välistä keskustelua seksuaalisuudesta tuntuu olevan vähän, vaikka tarvetta on. Miten siis keskustella jätkien kesken kivasti seksuaalisuudesta? Well, hello bro. Eri hyvä kysymys ja mäkin kaipaan enemmän puhetta kundien kesken seksistä ja seksuaalisuudesta. Mulla on seksuaalineuvontakoulussa kollega, koulukumppani, joka on mies. Meitä on siis kaksi siellä ja me päästiin parityöskentelemään keskenään. Ja meidän tuli puhua meidän seksuaalihistoriasta juuri sen verran, mitä haluttiin, eikä yhtään sen enempää. Tuon 1,5 tunnin aikana me huomattiin, että me oltiin yhtäkkiä kerrottu sellaisia asioita toisistamme, mitä ei ole kerrottu kuin kumppaneille aikaisemmin. Me pohdittiin, että mistä se oikein johtui ja me päädyttiin siihen, että me itse asiassa kumpikin ekaa kertaa keskusteltiin miesten kesken näistä asioista, niin kuin mies miehelle. Kuulostipa Urpolle, mutta siis silleen niin kuin ystävä ystävälle. Se oli jotenkin tosi voimaannuttava hetki, koska jollain tapaa mä ymmärsin täysin sen toisen epävarmuuksia ja niitä haparointeja, niitä vaikeita tunteita ja myöskin niitä onnistumisen hetkiä. Mutta miksi näitä hetkiä ei sitten tuu parhaiden miespuolisten kavereiden kanssa jaettua? Tässäpä vasta kysymys. Osaatko Iida avata meille tätä?
Niin, no miesten saunaillassa en ymmärrettävästi ole ollut, että mä sanoisin, että sulla on tähän paremmat näkemykset, mutta ilman muuta se on niinku haastavaa ja varsinkin jos on syntynyt tietyn tyyppinen kulttuuri, että me puhutaan vähän niinku näistä ja näistä asioista ja näistä sitten jotenkin ei, mutta että semmoinen, mitä mä sanoisin, että ehkä se haastava, niin kuin kaikkein haastavin on se, että jossakin isossa ryhmässä rupeaa keskustelemaan niin herkkiä, niin sensitiivisiä aiheita, että mä niin kuin aloittaisin ehkä enemmän silleen siellä saunan, mikä se on vilvoitteluhuoneesta, että jos siinä istuisi vierekkäin jonkun yhden kanssa ja sitten sanoa, että hei vitsi, että mä huomaan, että sanotaan, että siellä monestihan puhutaan itse asiassa seksistä, mutta puhutaan siitä vähän silleen ja niin kuin siinä ei ole sitä haavoittuvuuden elementtiä. Että NS puhutaan siitä, mutta itse asiassa ei niistä aidoista tunteista ja niistä haastavemmista epävarmuuksista ja muista tunteista, mitä siihen niin kuin liittyy, niin sen hän voi aloittaa jopa sitä kautta, että hei, tuossa äsken juteltiin seksistä ja se on tosi niin kuin mielenkiintoinen aihe, mutta mä huomaan, että me monesti puhutaan siitä vähän niin kuin silleen, niin kuin hauskana juttuna ja itse huomaa, että mulla liittyy kyllä ainakin siihen paljon myös semmoisia niin kuin tällä hetkellä vaikka kumppanin kanssa, että vitsi, mitenköhän mä tuossa tilanteessa ja mulla herää semmoinen jotenkin paine, että niissä tilanteissa mä huomaan, että miten mä jotenkin suoriudun tai mikä ikinä se juttu nyt onkaan, mutta voi myös käyttää tavallaan sitä semmoisena tapana mennä siihen aiheeseen, että jos siitä jollakin tasolla puhutaan, mutta se itse asiassa ei ole se tunnetaso, niin voi myös tuoda sen havainnon niin kuin esiin. Et mä huomaan, että me kyllä keskustellaan, mutta harvemmin puhutaan niin kuin niistä tunteista, mitä siihen liittyy. Ja tuntuu nytkin pelottavalta niin kuin sanoa ja vähän niin kuin jännittää, että no miksi mä nyt tuon tätä esiin. Mutta mä koen, että se olisi jotenkin tärkeää, että me pystyttäisiin jakamaan myöskin niin kuin niitä oikeita kokemuksia, mitä siihen liittyy. Ja sitten jakaa jonkun semmoisen asian, mikä ei ole itselle liian niin kuin semmoinen, missä on niin kuin liian paljon vielä itselläkin häpeää, vai voi aloittaa jostakin, jos ei ikinä puhunut mihinkään niin kuin asiaan liittyvästä, niin jakaa jonkun semmoisen asian, minkä kanssa itse on oikeastaan jo aika lailla sinut. Että sitten jos se toisen ihmisen reaktio ei ole mikään maailman syleilevin, niin se on kuitenkin ihan ok. Että itsellä on jo sitä kannattelukykyä sen verran siihen niin kuin aiheeseen, niin semmoisesta varmaan aloittaa. Että tunnustelee, että mitkä on niitä mun omia rajoja ja semmoisia. Ja sitten tietäen sen, että totta kai se tuntuu hankalaisemmin uudelle alueelle ja sä kokeilet. Mutta ainoastaan sillä tavalla luottamus voi vahvistua. Ja me monesti odotellaan sitä, että sitten kun se luottamus olisi niin kuin hyvä ja korkea, niin sitten mä voin jakaa näitä juttuja. Mutta miten luottamus rakentuu? Luottamus rakentuu niistä pienistä haavoittuvuuden hetkistä. Et jokainen pieni haavoittuvuuden hetki ja sitten seuraava ja sitten seuraava, niin siitä se luottamus syntyy, että ei ole olemassa mitään luottamusta ilman sitä haavoittuvuutta. Eli se on se ainoa tapa, millä sitä luottamusta luodaan. Eli se, että lähtee pienin askelin menemään sitä kohti, niin on se ainoa tapa, miten voidaan päätyä sitten siihen tilanteeseen, että aidosti jaetaan. Ja usein se on niin, että kun oikeasti jakaa siitä jotenkin aidosta omasta sisimmästä käsin, niin se herättää ihan valtavasti kunnioitusta toisissa, koska jokainen tunnistaa sen, että vitsi toi on haastavaa ja vitsi toi uskaltaa niin kuin sanoa, että mä tunnen ihan samaa. Ja mulla on ollut, vaikka ei olisi ollut se sama kokemus, niin on jollakin tavalla pystyy yhdistymään siihen tunteeseen, mikä herättää. Toki toisille se on sitten liian vaikea aihe. Ja sitten se, että muistaa sen, että okei, tämä on tuolle toiselle vaan tosi tosi haastava. Et se ei tarkoita, että musta olisi jotain väärää tai se mun juttu, mitä mä niin kuin sanoin, niin siinä olisi jotakin huonoa, vaan kerta kaikkiaan toiselle se on hankala kannateltu. Hänellä on omia juttuja, mikä liittyy niin kipeitä asioita, mikä tekee sen, että hän ei pysty olemaan siinä niin kuin läsnä mun kanssa. Niin jotenkin sen tavoittaminen, että ei piru, että on meille kaikille niin haastava, että me aidosti me uidaan siinä vedessä, jossa seksuaalisuuteen liittyy häpeää, seksuaalisuuteen liittyy ihan valtavasti kaikkea. Ei ole ketään, kuka täällä on, joka on jotenkin, että sä et voi jotenkin pullahtaa ulos tästä yhteiskunnasta sillä tavalla, että sulla olisi niin kuin vapain, mahdollinen, elinvoimaisin seksuaalisuus. Että se on niin kuin mahdollista, että me ollaan niin syvällä siinä, niin pienestä asti me saadaan niitä viestejä. Me opitaan, että okei, että seksi se on vähän jotain, siinä on jotain niin kuin, että toisaalta mun pitäisi harrastaa sitä ja toisaalta niin kuin se on kaikenlaisia odotuksia, että millaista sen pitäisi olla ja toisaalta siitä ei saa puhua ja toisaalta siihen liittyy hirveästi häpeää ja missään tapauksessa älä mainitse asia, hirveän ristiriitaisia viestejä, niin se, että jotenkin tiedostaa sen, että sitten jos se toisen ihmisen reaktio on jotenkin tosi vahva, niin se on vaan, siellä on niin paljon sen toisen ihmisen omaa kipua, että voi niin kuin kunnioittaa ja jotenkin arvostaa sitä, että vitsi, että mä tein kuitenkin askeleen tähän suuntaan, että me voitaisiin jakaa näitäkin asioita, että ei tarvitsisi hemmettiläinen olla yksin näiden asioiden kanssa kenenkään.
Ja mä itse asiassa tunnistan tuommoisen hetken meidän kundien saunaillasta tässä vuosi sitten, missä vähän niin kuin sivulauseessa, me oltiin vähän ehkä erillään ydinporukasta, yksi mun ystävä sitten kysyy, että kun melkein kaikki muut ystävät on perheellistynyt jo, niin sitten se vaan niinku kysyy, että, niin, että miten tämä asia itse asiassa on niinku sun kohdalla, Joonas, niinku homona.
Mm.
Ja mä jotenkin, mulla meni heti ihan sille niinku pasmat sekaisin, mä olin, että okei, että mitä mä voin vastata tähän, ja häpeä tietyllä tavalla valtas mieleni. Ja sitten mä niinku mietin sitä, että tämä ihminen on juuri tullut tämmöisen kysymyksen kanssa tähän niin kuin meidän kaveriporukan keskusteluun. Ei yleensä ole niin tällä tasolla. Sitten mä olin, että ei vitsi, miten ihana. Mä herkistyin siinä hetkessä ja sen pelkän kysymyksen saatika sitten, kun me alettiin keskustelemaan siitä. Ja mun mielestä se oli niin kuin jotenkin tosi voimaanottavaa. Sitten mä niin kuin huomasin, että muut alkoi tulla siihen ympärille. Ehkä vähän niin kuin oppimaan ja ihmettelemään, että nyt ollaan niin kuin, koska heidän kanssa ei ole puhuttu perheellistymisestä, joka on tavallaan niin kuin olettamus siitä, että kun olet heterosuhteessa, niin kun sen omakotitalon olet ostanut, niin sitten seuraavana on tavallaan se lapsi. Että ei ole tavallaan ollut sellaista mahdollisuutta muilla ehkä myöskään tuommoisen kysymyksen äärelle tulemista. Niin minusta oli jotenkin tosi hieno hetki siinä. Niin kun, ja se ei vaatinut kuin sen, että mites Joonas sulla on ajatukset tämän suhteen. Ja tämä tietyllä tavalla tämä kasvo askeleen taas eteenpäin. Tässä taannoin oltiin jätkäporukalla jälleen kerran reissun päällä ja sitten me yhtäkkiä puhuttiin mun seurustelutilanteesta ja tavallaan, että minkälaisia tunteita mulla tällä hetkellä on vaikka mun deittikumppania kohtaan. Niin yhtäkkiä oltiin taas niin kuin menty askeleen eteenpäin. Ja mä oon niin kuin ajatellut, että nyt jätkät on tehnyt näin suuren duunin, että ne tulee niin kuin näin niin kuin paljon vastaan. Niillä on niin kuin ihan selkeästi ehkä halu myöskin kertoa, että miltä niistä tuntuu. Niin mä jotenkin koen velvollisuutena seuraavan kerran, kun me nähdään, niin kääntää se keskustelu myöskin heihin päin, koska mä jotenkin uskon myöskin siihen, että kun nämä on tosi vaikeita nämä aiheet keskustella, että se vaatii semmoista tiettyä prosessointia. Ja mulla on nyt semmoinen tunne, että jos mä esittäisin sen saman kysymyksen takaisinpäin, että no miten teidän vaikka suhteessa menee tai minkälaisia haasteita teillä on tai onnistumisia, niin sieltä varmasti niin kuin yksitellen ehkä sitten aletaan niin kuin keskustelemaan. Että se on niin kuin pieniä askelia, mitkä on loppupeleissä ihan valtavia ollut. Ja musta se on ollut nasta huomata. Mekin ollaan siis tunnettu pikkupojista lähtien ja nyt ollaan yli 30-vuotiaita. Ja päästään keskustelemaan tämmöistä aiheesta, niin meillä on aika paljon vielä varmastikin keskusteluja käymättä.
Joo, just niin. Ja tuossa jotenkin niin upeasti kuvattuna se, mitä aiemmin tarkoitin just sillä, että yksi pieni haavoittuvuuden hetki ja sitten toinen ja sitten toinen. Niin se on se, mistä se luottamus syntyy. Että se on nimenomaan, että miten on myöskin sitä malttia, että se turvallisuuden tunne niin kuin hiljalleen kasvaa ja laajenee, että se ei ole mikään niin kuin, että tästä hetkestä. Toki on sitten jotakin niitä hetkiä, että yhtäkkiä päästäänkin käymään jotakin semmoista keskustelua, mitä ei ollenkaan olisi ajatellut, että pystyy käymään jossakin tietyssä porukassa ja näin, mutta et pikkuhiljaa se niin kuin kulttuuri muuttuu.
Mä kannustan rohkeasti niin myös itseäni ottamaan seuraavassa saunaillassa esiin jonkun ehkä yhden yksittäisen aiheen vaikka seurustelusta, lapsiperhearjen tunteista, epävarmuuksista tai sitten seksistä. Katsoa, että miten keskustelu lähtee käyntiin ja ehkä sitten esittää niitä jatkokysymyksiä myöskin. Voi olla, että kundikaverit ei ole vaan tottunut siihen, että heille annetaan tilaa tämän tyyppiselle puheelle. Joten kundit on enemmän kuin ok puhua tunteista kundien kesken. Se on kovaa kamaa. Se oli siinä. Kiitos, dear Iida, että olit mukana. Tämä oli ihan tajunnan räjäyttävää. Musta oli mahtavaa olla vaan hiljaa ja terapioida itseäni tällä kertaa tämän kauden päätösjaksossa. Älyttömästi kiitos sulle.
Kiitos ihan mielettömästi, että sain olla mukana.
Mä laitan vielä linkin Iidan kotisivuille, josta pääset tutustumaan Iidaan lisää. Kenties pohtimaan, olisiko hän sulle tai teille sopiva pariterapeutti. No, mutta jos joku luuli valmistuneen juuri neljän laudaattorin seksimestariksi kuuntelmalla tämän kauden jaksot, niin onnea sinulle! Meille muille, joiden seksuaalinen älykkyysosamäärä huutaa lisää tietoa ja ymmärrystä, on luvassa jatkoa. Onks OK jää siis kesätauolle ja syksyllä tumputamme taas täydeltä sielulta menemään. Kiitos tuhannesti ja tuhannesti tästä kaudesta ja matkasta. Niin kliseistä kuin se onkin, ei se matka vaan päämäärä. Toiveita, palautteita ja kysymyksiä voi laittaa tulemaan Instagramissa Pesojoonas-tilille tai sitten Joodelin Onks OK-kanavalle. Ja kaikenlainen palaute on enemmän kuin O ja K. Sitten olisi vielä kauden vika kyssäri.
Dear Peso, onks OK, jos nyt vaan hiljenet, lähdet kesälomalle ja nähdään sitten Mansen yössä?
On OK. Toivottavasti nähdään ja kuullaan pian.
Asennemedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.